Έτσι
μα
μου
να είμαι στο πράγμα.
Ξεκινάτε και μιλάτε και μετά λέω ότι είναι πρώτο, έπρεπε να γραφτεί αυτό τώρα. Νομίζω ότι είναι από τις πιο μέτα εκπομπές αυτές. Μιλάω κονιάκ και ο καλεσμένος πίνει κονιάκ.
Ναι, τι άλλη μόνο.
Γεια σου Γιάννη Κοροβέση.
Γεια σας και χαρά σας.
Μεγάλη χαρά και τιμή σήμερα στο Γιατί Όχι που θα μιλήσει ο μοναδικός στην Ελλάδα cognac educator Γιάννης Κοροβέσης για το cognac που δεν ξέρω απολύτως τίποτα.
Ναι, δεν ξέρω αν μπορώ να ξεκινήσω να αρχίσω να μιλάω. Εγώ μπορώ να ξεκινήσω και να τελειώσω σε 5 ώρες, ας πούμε.
Εσύ θα κρίνεις. Εσύ είσαι ο δάσκαλος της ημέρας, αλλά. Αχ, θα τρελαθώ να το, παιδιά! Αχ, αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ και ήθελα να συμβεί την ώρα του podcast. Πρέπει να ενημερώσω τον κόσμο ότι έχει περάσει μια γάτα εδώ πέρα τώρα και έχω πάντα, έχω και εγώ γάτα.
Αλήθεια. Βέβαια, στη δικιά μας περίπτωση είναι ο γάτος, αγόρι.
Και είναι τυλίκας. Αχ, Θεέ μου.
Είναι Σιάμ και είναι ο κύριος Γιάνγκος.
Αχ, γεια σου Γιάνγκο. Λοιπόν, έχω δει σε δελτίο ειδήσεων του ΣΥΠΣΑ τη γάτα που πέρασε. Δεν ξέρω αν το έχεις δει.
Ναι, βέβαια.
Λοιπόν, το κονιάκ. Έχει αναφέρει ο Αλέξανδρος Σουρμπάτης για το whisky ότι υπάρχει, λέει, μια εθνική, ένα debate ποιο είναι το βασιλιάς των ποτών, το κονιάκ ή το whisky. Και φυσικά ο Σουρμπάτης είπε το whisky.
Ναι. Ο Αλέξανδρος, που είναι πάρα πολύ καλός μου φίλος και τον αγαπάω πάρα πολύ, είναι λογικό να πει για το whisky. Προφανώς, αν δεν πεις για το σπίτι σου, θα πες να σε πλακώσει.
Έτσι.
Τώρα δεν ξέρω σε πόσο βάθος μπορώ να εισέλθω, αλλά υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά μεταξύ του whisky και του κονιάκ. Υπάρχουν πολλές διαφορές, αλλά μία είναι βασική και που κάνει διαφορά. Και αυτό είναι η πρώτη ύλη. Το κονιάκ, λοιπόν, η πρώτη ύλη του είναι το σταφύλι. Ένα συστατικό, ένα υλικό, το οποίο έχει πρωτογενή αρώματα, τα αρώματα της πρώτης ύλης δηλαδή, τα οποία μεταφέρονται στο τελικό απόσταγμα που εμείς απολαμβάνουμε στο ποτήρι μας. Ενώ στην αντίθετη, δηλαδή θέλω να καταλήξω ότι έχει ένα, φτιάχνεται από μια πρώτη ύλη που είναι πλούσια σε τέτοιου είδους πρωτογενή αρώματα, καταλαβαίνετε.
Ναι, ναι.
Σε αντίθεση με το whisky, το οποίο από τι φτιάχνεται, από δημητριακά.
Ναι.
Τα δημητριακά δεν έχουν πρωτογενή αρώματα ή τουλάχιστον την πληθώρα των πρωτογενών αρωμάτων ή τουλάχιστον δεν μεταφέρονται αυτά τα πρωτογενή αρώματα απόλυτα και παρά μόνο σε ελάχιστο ποσοστό στο τελικό προϊόν. Το ουίσκι οφείλει τη γεύση του και τα αρώματά του κατά 70, 60, 70, 80% που στο βαρέλι, στην ορίμαση.
Ναι, ναι, ναι.
Στο τελευταίο στάδιο δηλαδή. Της παραγωγής, της παραγωγικής διαδικασίας.
Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε να πούμε για τη διαδικασία του cognac, τι σημαίνει cognac educator?
Τι σημαίνει cognac educator? Πολύ σωστή ερώτηση. Υπάρχει ένα ρυθμιστικό συμβούλιο στη Γαλλία, στην πόλη στην οποία παράγεται το cognac, στην ομώνυμη πόλη, ονόματι cognac. Υπάρχει ένα ρυθμιστικό συμβούλιο, το οποίο ουσιαστικά εν μέρει αυτορυθμίζεται, αλλά και έρχεται σε σύμπραξη με το Υπουργείο Γεωργίας της Γαλλίας, με το κράτος, δηλαδή, με το κράτος της Γαλλίας, και το οποίο συμβούλιο ρυθμίζει, αποφασίζει και ρυθμίζει οτιδήποτε αφορά στην παραγωγή και στην προώθηση του προϊόντος του εθνικού προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης προϊόντος που λέγεται κονιάκ. Διότι περί αυτού πρόκειται, το κονιάκ είναι ένα προϊόν προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης, δεν μπορεί να παραχθεί σε άλλη χώρα, όχι μόνο σε άλλη χώρα δεν μπορεί να παραχθεί, δεν μπορεί να παραχθεί και σε άλλη γαλλική περιοχή πλην της ευρυτέρας περιοχής του κονιάκ.
Πού είναι το κονιάκ εντωμεταξύ?
Το κονιάκ είναι νοτιοδυτική Γαλλία. Από την πλευρά του Ατλαντικού.
Και από εκεί δηλαδή ορίζεται κάποιος educator, κάνεις κάποια μαθήματα, περνάς κάποιες εξετάσεις, κάτι τέτοιο.
Καταρχάς το συμβούλιο, το επωνομαζόμενο BNIC, Bureau Interprofessionnel du Cognac, κάθε χρόνο επιλέγει από όλο τον κόσμο περίπου 10 ανθρώπους, τους οποίους τους προσκαλεί στο Cognac, πραγματοποιούν κάποια μαθήματα και στο τέλος δίνουν κάποιες εξετάσεις τις οποίες πρέπει και να περάσουν για να γίνουν cognac educator. Και τι σημαίνει γίνονται cognac educator? Ουσιαστικά συνάπτεις ένα συμβόλαιο με αυτό το συμβούλιο, το BNIC, ώστε να μιλάς εκ μέρους τους, να τους αντιπροσωπεύεις, πραγματοποιώντας σεμινάρια, διαλέξεις, workshops, tastings και ούτω καθεξής, σε όλο τον κόσμο.
Ναι.
Επιπροσθέτως, σου απαγορεύει αυτό το συμβόλαιο να συνάψεις επαγγελματική συνεργασία με κάποιο συγκεκριμένο brand. Πρέπει να μιλάς εκ μέρους όλων των brands, έτσι. Ναι. Και έχεις και κάποιες υποχρεώσεις μέσα σε αυτά τα 3 χρόνια που έχει διάρκεια το συμβόλαιο, να πραγματοποιήσεις συγκεκριμένο αριθμό διοργανώσεων, να διοργανώσεις τον συγκεκριμένο αριθμό tasting, σεμιναρίων, διαλέξεων και το καθεξής.
Και είναι...
Είσαι ουσιαστικά, συγγνώμη που διακόπτω, είσαι ουσιαστικά σαν ένας global brand ambassador, αλλά για ολόκληρη την κατηγορία του κονιάκ, όχι ναι. Για ένα συγκεκριμένο brand.
Και το οποίο αυτό είναι μια φορά και τελείωσες.
Αυτό γίνεται μια φορά στην αρχή, υπογράφεις ένα συμβόλαιο συνεργασίας για 3 χρόνια, και επειδή το δικό μου συμβόλαιο, για παράδειγμα, προ 2 μηνών έληξε η ισχύ του, με κάλεσαν εκ νέου σε εξετάσεις διαδικτυακές, αρκετά δύσκολες και σε περιορισμένο χρόνο και live εξετάσεις, τις οποίες τις πέρασα σχεδόν άριστα και ανανεώθηκε το συμβόλαιό μου για άλλα 3 χρόνια.
Είναι δηλαδή πολύ σχολαστική με αυτό στη Γαλλία.
Είναι πάρα πολύ σχολαστική και γι' αυτό... Τα γαλλικά προϊόντα προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης θεωρούνται τα πλέον εξειδικευμένα, τα πιο μπουτίκ με τους περισσότερους κανονισμούς παραγωγής και το καθεξής.
Ωραία. Πότε γεννήθηκε το κονιάκ?
Το κονιάκ γεννήθηκε το 17ο αιώνα και η αλήθεια είναι ότι για τη γέννηση του κονιάκ δεν ευθύνονται οι Γάλλοι παρά οι Ολλανδοί.
Ναι.
Οι Γάλλοι ουσιαστικά ήταν έμποροι κρασιού και οι Ολλανδοί αγόραζαν κρασί από τους Γάλλους. Οπότε κάποια στιγμή σκέφτηκαν οι Ολλανδοί, προκειμένου να μειώσουν τόσο τα μεταφορικά κόστη του κρασιού, διότι όταν αποστάζεται ένα κρασί, αυξάνεται η περιεκτικότητα σε αλκοόλ, αλλά μειώνεται ο όγκος του.
Ναι.
Έτσι. Σκέφτηκαν λοιπόν, προκειμένου να μειώσουν τον όγκο του, άρα και τα έξοδα μεταφοράς, από ναι. τη Γαλλία στην Ολλανδία, αλλά και προκειμένου να συντηρήσουν περισσότερο καιρό το κρασί, ναι. διότι είναι γνωστό, φαντάζομαι, ότι όσο υψηλότερο αλκοολικό βαθμό έχει ένα ποτό, ναι. τόσο περισσότερο διατηρείται. Ξέρουμε, ας πούμε, ότι όταν ανοίξουμε ένα κρασί, ένα μπουκάλι
ένα
κρασί...
Γιατί δεν το κατάλαβα αυτό, άλλη μία πέστη το λίγο. Όσο πιο πολύ...
Όσο πιο δυνατό, ας πούμε, είναι σε αλκοόλ ένα ποτό...
Ναι.
Όσο περισσότερο συντηρείται και διατηρείται.
Α.
Και φέρνω παράδειγμα. Ναι. Αν ανοίξουμε μία φιάλη κρασιού σήμερα το βράδυ για να πιούμε με τον καλό μας ή με την καλή μας,
ναι.
και μείνει το μπουκάλι το κρασί, θα το πιούμε και την επόμενη.
Ναι.
Ίσως και την παραεπόμενη. Δεν μπορεί να μείνει πάνω από 4-5 μέρες. Μετά αρχίζει και ξυνίζει, ναι. το κρασί χαλάει. Σε αντίθεση με το ουίσκι, που αν ανοίξουμε ένα μπουκάλι ουίσκι, δεν πάει να το κρατήσουμε και ένα χρόνο ανοιχτό και εκτός ψυγείου, όχι μόνο ανοιχτό, ναι. δεν χαλάει. Έτσι, άρα όσο περισσότερο, όσο μεγαλύτερο είναι η περιεκτικότητα σε αλκοόλ ενός ποτού, τόσο περισσότερο συντηρείται και διατηρείται. Γι' αυτό και το αλκοόλ είναι συντηρητικό εκτός των άλλων. Όπως είναι το αλάτι, όπως είναι η ζάχαρη, όπως είναι όλα αυτά το ξύδι.
Έτσι γεννήθηκε δηλαδή.
Έτσι γεννήθηκε. Οι Ολλανδοί είχαν την ιδέα να αποστάξουν το κρασί που αγόραζαν από τη Γαλλία, έτσι και έγινε. Μετά οι Γάλλοι ανακάλυψαν τη διπλή απόσταξη, διότι το κονιάκ είναι προϊόν διπλής αποστάξεως. The rest is history.
Αυτό δηλαδή, το να γίνει το τελικό προϊόν, παίρνει χρόνο.
Τι εννοείς?
Όχι όπως το ουίσκι δηλαδή που παλαιώνει. Ξέρω εγώ πόσο καιρό παίρνει αυτή τη διαδικασία.
Και το κονιάκ παλαιώνει.
Α, και το κονιάκ παλαιώνει.
Οριμάζει, θα έλεγα. Καλύτερα είναι λίγο πιο σωστός ο όρος ορίμανση ναι. από ότι παλαίωση. Και το κονιάκ βεβαίως οριμάζει. Έχει ελάχιστη παλαίωση βάση νόμου τα 2 χρόνια. Και υπάρχουν κονιάκ τα οποία είναι και 60 και 70 και 80 χρόνων. Και μένουν αποθηκευμένα στις επωνομαζόμενες νταμιτζάνες που λέμε στην Ελλάδα. Ντεμιτζάν το λένε στα γαλλικά.
Ναι.
Έτσι. Είναι τεράστιες γυάλινες νταμιτζάνες που έχουμε κι εμείς. Στα πιο βαθιά κελάρια στη Γαλλία, εκεί είναι τα πολύ ηλικιωμένα κονιάκ. Βγαίνουν από το βαρέλι, τα κόβουμε, σταματάμε να τα εξελίσσουμε, γιατί μέσα στο βαρέλι εξελίσσονται τα αποστάγματα. Τα βάζουμε σε μια γυάλινη φιάλη μεγάλη και τα αφήνουμε να ξεκουραστούν μέχρι ότου ο Cellar Master, αυτός με αυτή την καταπληκτική δουλειά που λέγεται Cellar Master, ο άνθρωπος δηλαδή που πηγαίνει στο κελάρι κάθε οίκου, δοκιμάζει από εδώ, δοκιμάζει από εκεί, δοκιμάζει το ένα απόσταγμα, δοκιμάζει το άλλο, το παράλλο και αποφασίζει, αυτού η δουλειά είναι να αποφασίσει ποιο κονιάκ με ποια ηλικία θα αναμειχθεί με ποιο άλλο, ώστε να δημιουργήσει ένα το τελικό προϊόν που θα εμφιαλωθεί τελικά και θα το απολαύσουμε εμείς στο ποτήρι μας.
Δηλαδή έχει κατηγορίες κονιάκ.
Βεβαίως και έχει κατηγορίες. 4 για την ακρίβεια οι βασικές. VS, με ελάχιστη ηλικία 2 χρόνια. VSOP, ελάχιστη ηλικία 4 χρόνια, το νεαρότερο απόσταγμα στο μείγμα, διότι πρόκειται περί μείγματος. XO, η κατηγορία που μέχρι πρότινος είχε την ελάχιστη ηλικία στα 6 χρόνια, τώρα έχει πάει στα 10 χρόνια η ελάχιστη ηλικία. Και μια τελευταία κατηγορία, XXO, ελάχιστη ηλικία ορίμασης 14 χρόνια.
Εσύ τι πίνεις τώρα αυτή τη στιγμή?
Εγώ τώρα πίνω ένα VS, όχι συγγνώμη, πίνω ένα Ναπολεόν. Το Ναπολεόν δεν είναι μία από τις βασικές κατηγορίες. Θεωρητικά πήρε το όνομά του από τον αυτοκράτορα Ναπολέον προφανώς. Είναι μια ενδιάμεση κατηγορία που δεν είναι τόσο strict, δεν είναι τόσο αυστηρή στο διαχωρισμό των χρόνων του. Συνήθως είναι μεγαλύτερη από 6 χρόνια η ελάχιστη ηλικία ορίμασης.
Τώρα να ρωτήσω λίγο μία χαζή ερώτηση, δεν ξέρω αν είναι χαζή. Μπράντι και κονιάκ είναι συνώνυμα?
Δεν είναι καθόλου χαζή ερώτηση, διότι πολλοί κόσμος το μπερδεύει. Μπράντι και κονιάκ δεν είναι συνώνυμα. Η κατηγορία του κονιάκ ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία του μπράντι.
Α, ναι.
Ναι, βεβαίως. Το κονιάκ είναι ένα είδος μπράντι, δηλαδή. Πιο εξειδικευμένο.
Το μπράντι. Τώρα μπερδεύτηκα, περίμενε. Το μεταξά τι είναι?
Ούτε κονιάκ ούτε μπράντι. Σε μπέρδεψα περισσότερο.
Με μπέρδεψες περισσότερο. Ούτε κονιάκ ούτε μπράντι.
Σωστά. Ούτε κονιάκ ούτε μπράντι δεν είναι το μεταξά.
Πιο κοντά τι είναι? Μια κατηγορία μόνο του είναι δηλαδή.
Σωστά. Είναι μια κατηγορία μόνο του το μεταξά. Μπράβο. Διότι το μεταξά αποτελείται από 3 βασικά συστατικά. Πρώτον, από μπράντι κρασιού, από αποστάγματα κρασιού. Έχει δηλαδή μέσα του μπράντι κρασιού το μεταξά. Έχει κανονικό κρασί, το οποίο αναμειγνύεται μπράντι με κρασί.
Ναι.
Και έχει και κάποιες, πώς να το πούμε τώρα, κάποια βάματα. Τι είναι το βάμα? Είναι, το βάμα είναι ένα υγρό, ένα εκχύλισμα. Ένα εκχύλισμα, ναι, τέλος πάντων, με αρωματικό εκχύλισμα. Άρα το μεταξά έχει αποστάγματα κρασιών, έχει κρασί και έχει και αρωματικό εκχύλισμα, αρωματικά εκχυλίσματα. Αυτά τα 3 ανακατεύονται, αναμειγνύονται σε μια μυστική συνταγή και εμφιαλώνονται κάτω από τον μπραντ του μεταξά.
Το τόσο διάσημο.
Σωστά.
Δεν είναι κονιάκ το μεταξά.
Δεν είναι κονιάκ το μεταξά, παρόλο που αν κάποιος έχει κληρονομιά καμία μποτήλια από τη γιαγιά του, από τον παππού του, ναι, μπορεί να δει στην μποτήλια,
ναι,
μεταξά, κονιάκ μεταξά.
Α,
έτσι.
Ναι.
Αυτό μας πάει πολύ πίσω, πολλά χρόνια πίσω. Σίγουρα πριν η Ελλάδα γίνει μέλος της ΕΟΚ,
ναι,
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, okay, έτσι. Διότι σήμερα έχουμε την ευτυχία να είμαστε μέλη σε έναν πολύ δυνατό φορέα, σε έναν πολύ δυνατό οργανισμό, ο οποίος μεταξύ άλλων κάνει πάρα πολλά πράγματα αυτός ο οργανισμός. Διαφυλάται την ειρήνη, κάνει τα ανθρώπινα δικαιώματα, bla, bla, bla. Μεταξύ αυτών διασφαλίζει και τις εμπορικές συναλλαγές, όπως και τα εμπορικά ονόματα, τα POP, τα προσπουδευόμενης ονομασίας προέλευσης ονόματα. Έτσι. Για οποιοδήποτε λοιπόν προϊόν παράγεται και διανέμεται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή παράγεται ή διανέμεται ή και τα δύο, πρέπει να είναι complied, πρέπει να συμφωνεί με αυτούς τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένας από τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει τι θα πει κονιάκ.
Άρα έγινε κάποιο νομικό ζήτημα και το αφαίρεσαν.
Βέβαια.
Ναι, κατάλαβα.
Βέβαια. Έγιναν πιο αυστηροί οι κανόνες, οι κανονισμοί και οι ορισμοί αυτών των ενιών που αφορούν στα προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης προϊόντα. Παλιά, το 1920 και το 1930, και εγώ μπορούσα να παράξω στο σπίτι μου, ξέρω εγώ, τεκίλα και να την πω τεκίλα.
Ναι.
Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
Άλαβα, ναι.
Ο καθένας έκανε ό,τι του έκανε κέφι. Δεν υπήρχαν κάποια ρυθμιστικά όργανα για να το ρυθμίσουν αυτό το πράγμα.
Ωραία. Και ποιες είναι οι σημαντικοί οίκοι?
Οι σημαντικοί οίκοι είναι οι επωνομαζόμενοι The Big Four. τέσσερις πολύ οι πιο μεγάλοι οίκοι, τρόφων οίκοι με τη μεγαλύτερη παραγωγή είναι φυσικά ο οίκος Χενεσί, που έχει και την πολύ μεγάλη πλειονότητα. Νομίζω έχει το 50% της παραγωγής όλων των οίκων,
ναι.
ή το 55% κάτι τέτοιο, είναι ο οίκος Χενεσί, είναι ο οίκος Κορβουαζιέ, είναι ο οίκος Ρεμί Μαρτάν και ο οίκος Μαρτέλ.
Εν τω μεταξύ μπορείς να πας αυτή την περιοχή και να κάνεις tasting, ε?
Βεβαίως, και είναι πανέμορφη.
Είναι πανέμορφη.
Έχω πάει πάρα πολλές φορές. Είναι πανέμορφη η περιοχή του Κονιάκ, το Ζαρνάκ εκεί και όλη η ευρύτερη περιοχή του Κονιάκ είναι πανέμορφη.
Και είναι οργανωμένα με τον ίδιο τρόπο, φαντάζομαι, που είναι και τα γαλλικά ενοποιεία.
Ναι, εννοείται.
Φαντάζομαι. Λοιπόν, Κονιάκ και διασημότητες και ταινίες θέλω να μου πεις.
Α, τι εννοείς?
Πρωταγωνιστεί το Κονιάκ σε ταινίες?
Νομίζω πως δεν είμαι σίγουρος. Νομίζω πως όχι. Ουσιαστικά τώρα το BNIC αυτό προσπαθεί να κάνει.
Ναι.
Είναι να κάνει μια επανεφεύρεση, μια επαναδημιουργία, ναι. Επανασύσταση καλύτερα, της εικόνας του Κονιάκ.
Ναι.
Διότι οι περισσότεροι άνθρωποι όταν ακούνε Κονιάκ, ειδικά οι άμαθοι από το χώρο των αποσταγμάτων, όταν ακούνε Κονιάκ, τι φαντάζονται? Φαντάζονται έναν ηλικιωμένο κύριο.
Εγώ αυτό φαντάζομαι και αυτό που λέω.
Μπράβο, μπράβο. Δίπλα σε ένα τζάκι με ένα πουρο και τη ρόμπα του την τζόχινη.
Έτσι.
Και ένα σκύλο ή ένα γάτο δίπλα. Λοιπόν, εδώ έχουμε γάτο, έχουμε ρόμπα, έχουμε τζάκι, παρόλο που δεν τον έχω ανάψει, αλλά εγώ δεν είμαι ηλικιωμένος, τουλάχιστον όχι τόσο. Και υπάρχουν, σας διαβεβαιώ, ότι υπάρχουν άνθρωποι και 25 χρόνων και 30 χρόνων που πίνουν κονιάκ. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες ειδικά, το κονιάκ έχει γίνει σύμβολο εδώ και κάποιες δεκαετίες της hip-hop κουλτούρας, εγώ να σας πω. Πολλοί σπουδαίοι ράπερ πίνουν κονιάκ και όχι μόνο πίνουν, το έχουν στην καθημερινότητά τους και το έχουν εντάξει στην δημόσια προβολή τους και. Το BNIC λοιπόν και γενικώς οι μεγάλοι οίκοι των Κονιάκ προσπαθούν να επανασυστήσουν,
ναι.
Αυτή την εικόνα του Κονιάκ. Εντάξει, η αλήθεια είναι πως, αν μιλάω πολύ να με διακόψεις.
Όχι, δεν μιλάς πολύ.
Η αλήθεια είναι πως, δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει και γενικά αν το έχει παρατηρήσει ο κόσμος που μας ακούει. Νομίζω, έχω την αίσθηση ότι στο σύγχρονο κινηματογράφο αλκοόλ και τσιγάρα αρχίζουν και εκλείπουν.
Τσιγάρα, ναι, αλκοόλ τώρα που λες δεν θυμάμαι να το έχω προσέξει.
Ναι, ενώ ας πούμε στις δεκαετίες του 50, στις δεκαετίες του 40, στις δεκαετίες του 60.
Τώρα στο Mad Men εκεί πίνανε ασύστολα.
Εντάξει, στο Mad Men νομίζω ήταν η τελευταία σειρά που έγινε αυτό.
Εκεί πίνες και εσύ μαζί το κάπνισμα με το Mad Men εκεί πέρα τώρα. Δεν ήταν.
Ναι.
Εκεί πέρα πίνανε πολύ ουίσκι.
Πολύ whisky, old fashion και τέτοια στάπα, Αλέξανδρε.
Το κονιάκ τώρα, ο κόσμος έξω παραγγέλνει κονιάκ σε μήνα που δεν έχει να κάνει με τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο.
Εννοείς στην Ελλάδα?
Ναι, στην Ελλάδα.
Όχι. Η Ελλάδα, θέλω να σου πω, ότι έχει, τι να σου πω, τρομακτικά μικρό ποσοστό στο μερίδιο της αγοράς του κονιάκ και η Ελλάδα έχει ένα άλλο πρόβλημα, το οποίο όταν το ανέφερα στους... στο Συμβούλιο του Κονιάκ, τέλος πάντων, που με εξέταζαν, γιατί στο τέλος της εξέτασης κάνουμε μια προσομοίωση διάλεξης.
Ναι.
Έτσι. Πρέπει δηλαδή να κάνουμε μια διάλεξη σε ένα πάνελ τριών ατόμων με ένα συγκεκριμένο θέμα που σου δίνουν εκείνη τη στιγμή επί τόπου.
Ναι.
Και ξεκινάμε εμείς και μιλάμε για 20 λεπτά, 40, δεν θυμάμαι. Συγγνώμη. Όταν λοιπόν είπα, δεν το πιστεύανε αυτό που τους είπα, ότι στην Ελλάδα πίνουν φτηνό μπράντι στις κηδείες και νομίζουν ότι είναι κονιάκ και πλέον υπάρχει πολλοί κόσμος που έχει συνδέσει το κονιάκ με τις κηδείες.
Αχ, σε ευχαριστώ που το είπες, γιατί το σκέφτομαι από το πρώτο λεπτό και δεν το λέω.
Και δεν το μπορούσαν να το φανταστούν. Βεβαίως, εννοείται.
Στην Ελλάδα θα είναι κομματάκι δύσκολο το επαναλανσάρισμα ή η επανασύσταση του κοινού με το κονιάκ,
ναι.
Εάν ποτέ αποφασίσουν κάτι τέτοιο. Δηλαδή, εγώ το κονιάκ το βλέπω μετά από κάποιο φαγητό, στο τέλος δηλαδή, και μετά τα γλυκά, με το πουρο, κατάλαβες. Εκεί το θυμάμαι.
Γενικά το κονιάκ έχει τρομακτικές δυνατότητες. Μπορεί να ξεκινήσει ένα γεύμα από τη σαλάτα, μπορεί να το συνοδεύσει.
Αλήθεια τώρα, στην αρχή του.
Εννοεί. Εννοείται, αφού υπάρχουν κονιάκ νεαρά, κονιάκ τα οποία έχουν αρώματα πράσινου μήλου και σταφυλιού.
Όπως
δεν πάει το πράσινο μήλο.
Πες, όπως ποιο, να μην το αφήσουμε έτσι αυτό, να το ξέρουμε. Πες ένα που είναι τέτοιο.
Επώνυμο μπραντ, ας πούμε.
Ναι.
Τι να πω, το Pierre Ferrand 1840 είναι γεμάτο. Pierre Ferrand 1840 είναι γεμάτο στο φρούτο. Τίγκα στο φρούτο, αν θυμάμαι καλά. Είναι φουλ στο βερίκοκο το Pierre Ferrand.
Και είναι αυτό για την αρχή του γεύματος δηλαδή.
Βεβαίως. Αν δεν πάμε σε κάποιο κονιάκ το οποίο έχει πολύ έντονο βαρέλι, ας πούμε το Hennessy, το VS έχει πολύ έντονο βαρέλι το νεαρό του. Αν πάμε σε κάποιο άλλο, ας πούμε το είπα, το Pierre Ferrand, πολλά τα πολύ νεαρά κονιάκ, τα οποία ειδικά αν δεν έχουν και πολύ βαρέλι,
είναι για την αρχή.
Είναι, βέβαια, βγάζουν πράσινα μήλα, βγάζουν σταφύλια, βγάζουν βερίκοκα, βγάζουν ροδάκινα, βγάζουν τέτοια πράγματα. Φρούτα, τα οποία ταιριάζουν πάρα πολύ σε μια σαλάτα, σε μια πράσινη σαλάτα. Καταλαβαίνεις.
Κατάλαβα. Ωραία. Με πώς αλλιώς μπορώ να το πιω, με τι άλλο τρόπο?
Εντάξει. Για να μην σας συντριγκάρω και σας πω ότι υπάρχουν κονιάκ που μπορούμε να τα πιούμε με στρίδια, υπάρχουν κονιάκ που μπορούμε να τα πιούμε με κροκέτες τυριού, υπάρχουν κονιάκ που μπορούμε να τα πιούμε με παλαιωμένα τυριά σε ένα πλατό τυριών.
Αυτό...
Υπάρχουν αμέτρητες δυνατότητες. Αμέτρητες.
Με σοκολάτα.
Καλά, με σοκολάτα είναι το προφανές. Βέβαια, πρέπει να διαλέξουμε και το σωστό κονιάκ, έτσι.
Δηλαδή, ποιο πάει με σοκολάτα μαύρη? Με μαύρη, προφανώς, όχι με γάλακτος.
Με μαύρη πρέπει να προσέξουμε λίγο, διότι η μαύρη είναι και αρκετά πικρή.
Ναι.
Και έχει και τανίνες πολλές.
Ναι.
Γενικά, η μαύρη bitter σοκολάτα θέλει λίγο προσοχή στα παντρέματα. Είναι πιο εύκολο να παντρέψουμε μία με χαμηλότερο κακάο. Με κάποιο έξω κονιάκ.
Δηλαδή με γάλακτος.
Όχι γάλακτος.
Να μιλώ, να μην έχει τόσο πολύ κακάο. Κατάλαβα.
Σωστά. Να μην είναι 80% ναι, κακάο, ναι, για παράδειγμα, να είναι 60, να είναι 55.
Ναι, ναι. Οι μερικές που έχουν και φρούτα.
Σωστά. Πολύ ωραίο και αυτές με τα φρούτα, βεβαίως.
Και με φρούτα πηγαίνει το κονιάκ.
Βέβαια.
Δεν με έχει κερδίσει το κονιάκ, όπως δεν με έχει κερδίσει και το ουίσκι, έτσι, να μην σας βάζω σε debate εδώ πέρα με το σουμπάτι, αλλά δεν το...
Τι πίνεις δηλαδή εσύ.
Δεν έχω ασχοληθεί.
Πάρε θέση, τι πίνεις δηλαδή εσύ?
Εγώ είμαι του τζιν.
Είσαι του τζιν, εντάξει.
Και η βότκα μου αρέσει επίσης, σκέτη.
Και η βότκα, μάλιστα, κανείς δεν είναι τέλειος. Δηλαδή.
Δηλαδή εσύ πίνεις κονιάκ.
Τώρα σου έδειξε τι πίνω.
Αυτό να το δώσω κιόλας. Νομίζα και να μπεις στο κλίμα της εκπομπής.
Έχω και δύο μάλιστα μπροστά μου.
Τα τι είναι. Αυτό το αριστερό είναι λίγο, φαίνεται... Το αριστερό,
αυτό.
Ναι, φαίνεται λίγο έτσι πολύ μοντέρνο σε σχέση με το άλλο.
Σωστά, είναι πιο μοντέρνο. Λέγεται Χάιν.
Για κρασί Χάιν, την ετικέτα μόνο.
Χάιν VSOP, πολύ ωραίο οίκος.
Ναι.
Που έχει και κάποιες αποθήκες στη Μεγάλη Βρετανία και οριμάζει εκεί και κάποια κονιάκ. Αυτό είναι πολύ παραδοσιακό, από το σχήμα του μπουκαλιού που έχει την παραδοσιακή φιάλη μέχρι την ετικέτα, που είναι μια πολύ απλή ετικέτα όπως βλέπεις.
Ναι, ναι.
Και nada más. Αυτό λέγεται Dindonio.
Ναι.
Είναι ένα εξαιρετικό κονιάκ.
Ναι.
Αυτό είναι το Ναπολεόν που είπαμε.
Ναι.
Είναι και τα δύο πολύ ωραία κονιάκ.
Λοιπόν, το ποτήρι του κονιάκ.
Το ποτήρι του κονιάκ είναι αυτό.
Αυτό.
Δεν το βλέπουν τώρα οι ακροατές.
Όχι, αλλά θα μας το στείλει σε φωτογραφία.
Θα σας το στείλω στη φωτογραφία. Μοιάζει ελαφρώς με το ποτήρι το παραδοσιακό του ουίσκι, το επωνομαζόμενο Glencairn που μπορεί να σας είπε ο Αλέξανδρος.
Ναι.
Αλλά έχει και ένα πολύ ωραίο και κομψό ποδαράκι. Αυτό λοιπόν είναι αυτό που έχει ψηφίσει το ίδιο το συμβούλιο το BNIC και το έχει ορίσει ως το επίσημο ποτήρι του κονιάκ.
Α, μόνο σε αυτό πίνουμε κονιάκ.
Αυτό είναι το ιδανικό, το τέλειο.
Ω, ναι.
Σίγουρα δεν πρέπει να πίνουμε σε αυτή την αηδία που πίναμε παλιά τη φούσκα.
Ναι, το έχω δει αυτό. Έχεις δει.
Και ακόμη πιο σίγουρα δεν πρέπει να πίνουμε ζεσταμένο, όπως κάποιοι
το
ζεσταίνουν.
Ναι, έτσι. Το έχω δει αυτό. Στη Θεσσαλονίκη το έχω δει σίγουρα.
Δεν πρέπει να πίνουμε, το τονίζω. Δεν πρέπει να ζεσταίνουμε το κονιάκ.
Γιατί, χαλάει.
Βέβαια, αλλοιώνουμε τον αρωματικό χαρακτήρα, τον αρωματικό και γευστικό χαρακτήρα.
Ναι. Κοκτέιλ και κονιάκ. Μπαίνει στα κοκτέιλ το κονιάκ.
Μπαίνει στα κοκτέιλ το κονιάκ. Είμαστε λίγο φιδωλοί με το κονιάκ, όπως για μένα κατά την προσωπική μου άποψη με κάθε premium απόσταγμα. Δηλαδή δεν είπα ότι δεν το χρησιμοποιούμε, αλλά δεν το σκίζουμε. Έτσι.
Ναι.
Δεν είναι τζιν, ας πούμε, δεν είναι βότκα. Που τη βότκα τη βάζουμε σοριδών στα κοκτέιλ.
Ναι.
Το κονιάκ λοιπόν θέλει έναν σεβασμό, θέλει μία μελέτη.
Ναι.
Θέλει να μπορούμε να το απολαύσουμε πρώτα σκέτο, να το εκτιμήσουμε πρώτα σκέτο και στη συνέχεια αφού ανακαλύψουμε και εξερευνήσουμε όλες τις δυνατότητες και όλες τις πτυχές, στη συνέχεια πιο, πώς το λένε, με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, να το χρησιμοποιήσουμε και σε κάποιο κοκτέιλ, όχι όμως με πάρα πολλά συστατικά, ένα απλό, το οποίο μέσω της απλότητας και του μινιμαλισμού του συγκεκριμένου κοκτέιλ θα αναδειχθεί και το ίδιο το κονιάκ.
Ωραία. Για τους αρχάριους θέλω να μου πεις μια-δυο μάρκες, γιατί θα κάνουμε μέσα Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά, οπότε κάποιος, κάποια, κάποιοι θα σκεφτούν να πιούν και κάτι ιδιαίτερο και να φύγουν από το κρασί, ή ξέρω εγώ τι άλλο πίνουν. Δύο-τρεις μάρκες για τους αρχάριους θέλω να μου πεις.
Λοιπόν, σας είπα πριν για το Pierre Ferrand το 1840. Σας είπα αυτά που έχω εδώ μαζί μου, το Hine VSOP, H-I-N-E.
Θα μου τα στείλεις σε μήνυμα, γιατί δεν θα τα γράψω καλά εγώ αυτά.
Ωραία, θα τα στείλω. Hine VSOP και Dudonion Napoleon. Αυτά τα δύο. Μετά φυσικά μια σταθερή αξία είναι το Hennessy.
Ναι.
Hennessy, ο οίκος Hennessy. Υπάρχει ο οίκος Martell, που τον αγαπώ πάρα πολύ, Martell. Και ειδικά την έκφραση Martell Cordon Bleu,
ναι.
Cordon Bleu, έτσι, Blue Ribbon δηλαδή, Cordon Bleu. Υπάρχει το Remy Martin, που φυσικά είναι συγκλονιστικό. Είχα την τύχη να δοκιμάσω και το Louis XIII της...
Τι είναι αυτό που το κάνει συγκλονιστικό δηλαδή? Εσένα το Louis... ο δανείσκος σου είναι και εκπαιδευμένος δηλαδή. Αυτά είναι φαντάζομαι acquired taste, πώς λέγεται.
Ναι.
Εγκατακτάς αυτή τη γεύση, δηλαδή άμα...
Σωστά, ισχύει, ισχύει. Η γεύση θέλει εκπαίδευση.
Ναι.
Το Louis XIII είναι ένα από τα υπέρτατα κονιάκ. Είναι ένα κονιάκ που μπορεί να έχει μέσα από στάγματα 60 και 70 χρόνων ορίμασης.
Ναι.
Είναι ένα κονιάκ που έχει φιάλει, ξέρω εγώ, 3.000 ευρώ κάπου εκεί έχει.
Ναι.
Σε καράφα μπακαρά και ούτω καθεξής.
Ναι.
Είναι τέλος πάντων η υπέρτατη έκφραση, η μεγαλύτερη, σπουδαιότερη έκφραση του οίκου Remy Martin.
Ναι.
Άρα είπαμε Hine, είπαμε Dudonion, είπαμε Hennessy, είπαμε Martell, είπαμε Remy Martin, Courvoisier και Pierre Ferrand. Φυσικά Pierre Ferrand, του οποίου ο πρόεδρος, ο ιδιοκτήτης μάλλον του Pierre Ferrand, εσχάτως ανακηρύχθηκε στο νέο BNIC, που ψηφίστηκε προ ενός μήνα, αντιπρόεδρος.
Α, μάλιστα. Και αυτά φαντάζομαι τα βρίσκεις στις καλά ενημερωμένες σκάβες στην Ελλάδα που είπες.
Όλα αυτά... Σχεδόν όλα από αυτά τα βρίσκεις στις καλές ενημερωμένες σκάβες. Ναι. Εγώ θέλω ο κόσμος, ας ανοίξει εδώ η κατάσταση των και μπορούμε να ταξιδέψουμε ξανά. Εγώ θέλω να προτρέψω τον κόσμο να τολμήσει και να πάει στην ευρύτερη περιοχή και στην πόλη του Κονιάκ, ειδικά δε σε περίοδο απόσταξης.
Πότε είναι αυτό?
Η απόσταξη διαρκεί μέχρι και την 31η Μαρτίου κάθε χρόνο. Δηλαδή, γίνεται ο τρίγος το Σεπτέμβριο,
ναι.
Μαζεύουν τα σταφύλια,
ναι.
Μετά κάνουν τη ζύμωση, φτιάχνουν κρασί και το κρασί κάποια στιγμή το αποστάζουν. Μπορούν να αποστάξουν μέχρι το Μάρτιο. Αν πάνε δηλαδή τον Φεβρουάριο,
ναι.
Θα μπορούν να δουν απόσταξη.
Την εμπειρία,
έτσι.
Το Φεβρουάριο του 22, παιδιά, θα μπορούσε.
Το Φεβρουάριο του 22, ναι.
Με λίγη αισιοδοξία θα μπορούσε.
Αλλιώς να πάνε να παρακολουθήσουν τρίγο το Σεπτέμβριο. Άλλη φανταστική εμπειρία. Βέβαια. Τρίγο στο Κονιάκ, βέβαια.
Και γιατί το 31 Μαρτίου είναι αυθαίρετο, υπάρχει λόγο?
Όχι, βέβαια. Είναι βάση νόμου. Διότι δεν σου επιτρέπει να διατηρήσει το κρασί πολλούς μήνες, γιατί θα αλλοιωθεί η γεύση του, καταλαβαίνετε.
Ναι.
Σε υποχρεώνει λοιπόν να προλάβεις να το αποστάξεις μέχρι 31 Μαρτίου. Μετά, γεια σας.
Και δηλαδή, οι οίκοι αυτοί που είναι οι παλιοί, ναι. Αυτοί, δηλαδή ένας καινούριος δεν μπορεί. Εκεί ακόμα.
Μπορεί.
Α, μπορεί.
Βέβαια.
Δηλαδή, πες...
Πρόσεξε τώρα. Τι σημαίνει ένας οίκος κονιάκ? Ο οίκος κονιάκ μπορεί να μην κάνει τίποτα. Μπορεί να είναι απλώς merchant που λέμε.
Ναι.
Δηλαδή αυτός που κάνει την εμφιάλωση μόνο. Δηλαδή μπορεί να πηγαίνει και να λέει Παιδιά, γεια σας. Εγώ απέκτησα αυτό το εμπορικό σήμα. Ή είχε ο παππούς μου αυτό το εμπορικό σήμα και θέλω να το αναβιώσω.
Ναι.
Έλα εδώ εσύ που είσαι καλλιεργητής και καλλιεργείς τα φύλλα και φτιάχνεις κρασί. Θέλω να μου πουλήσεις 5 τόνους κρασί. Μετά πηγαίνεις σε έναν άλλον. Έλα εδώ εσύ που έχεις έναν αποστακτήρα. Θέλω να πάρεις αυτό το κρασί, να μου το αποστάξεις και να μου το κάνεις απόσταγμα. Έλα εδώ μετά εσύ που έχεις αποθήκες και βαρέλια. Βάλε το απόσταγμα μέσα να μου το παλαιώσεις, να μου το ρημάσεις.
Ναι.
Καταλαβες.
Ναι.
Και μετά παίρνω τα παλαιοθέντα αποστάγματα που έχουν οριμάσει και τα εμφιαλώνω, τα ανακατεύω και τα εμφιαλώνω και πουλάω κονιά. Και λέω ότι είμαι 20. Καταλαβες.
Ναι.
Βέβαια, μπορεί να είναι και grape to bottle η οίκη. Μπορεί δηλαδή να είναι οι ίδιοι, να έχουν οι ίδιοι ιδιόκτητα στρέμματα. Μπορεί να καλλιεργούν οι ίδιοι. Μπορεί να φτιάχνουν κρασί, να αποστάζουν, να οριμάζουν και να ανακατεύουν και να εμφιαλώνουν. Να τα κάνουν από το μηδέν έως το τέλος.
Ναι, αλλά φαντάζομαι για ένα ποτό που δείχνει τέτοιο στάτους, που δείχνει τέτοια βαρύτητα, δηλαδή δεν είναι τζιν, θα είναι δύσκολο ένας καινούριος. Γιατί αυτά είναι και η ιστορία που κουβαλάνε, έτσι δεν είναι?
Φυσικά είναι πολύ δύσκολο και σίγουρα είναι πολύ πιο δύσκολο από την παραγωγή του τζιν. Το οποίο τζιν είναι το πιο εύκολο απόσταγμα για να φτιάξει ποτέ στον κόσμο.
Ναι.
Από τα γνωστά αποστάγματα, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι το πιο απλό, το πιο φτηνό, το πιο εύκολο.
Ναι.
Δεν μιλάω ότι όλα τα τζιν είναι πανεύκολα και φτηνά, αλλά θέλω να σου πω, για να φτιάξεις ένα απλό τζιν, για να φτιάξεις το basic τζιν, είναι πολύ φτηνό, πολύ απλό, πολύ εύκολο. That's it.
Αχ, μου άνοιξε την όρεξη για ένα ταξίδι στη Γαλλία τώρα. Θα το κάνω νοητά.
Να το κάνεις, Δέσποινα, και ό,τι χρειάζεσαι να μου στείλεις, να σου στείλω tips.
Λοιπόν, πρέπει να στείλεις τα ονόματα που είπες του κονιάκ που ελπίζω να τα θυμάσαι, γιατί εγώ δεν τα θυμάμαι, να σε υπενθυμίσω, παρά μόνο να ανακούσω την εκπομπή.
Όλα τα θυμάμαι.
Λοιπόν, τι άλλο να πω, τι άλλο να ρωτήσω, νομίζω ότι τα έχουμε πει όλα. Τα βασικά για τον κόσμο που σαν και εμένα θέλω να πω, έτσι.
Πολλοίς κόσμος γκρινιάζει γιατί το κονιάκ είναι ακριβό.
Ναι.
Δηλαδή δεν πουλάνε κονιάκ με 20 ευρώ, με 25 ευρώ.
Okay.
Στις κάβες.
Ναι.
Whisky πουλάνε, τζιν πουλάνε, βότκα πουλάνε. Και για να πιεις ένα, ουσιαστικά για να πιεις ένα καλό κονιάκ,
ναι,
πρέπει να δώσεις πάνω από 50 ευρώ.
Ναι.
Αλλά αυτό έχει την εξήγησή του. Επειδή λοιπόν δεν μπορεί να φτιάξει ο καθένας κονιάκ,
ναι,
ενώ whisky μπορεί να φτιάξει ο καθένας, τζιν μπορεί να φτιάξει ο καθένας. Σχεδόν όλα τα υπόλοιπα αποστάγματα μπορεί να τα φτιάξει ο καθένας οπουδήποτε.
Ναι, είναι.
Κονιάκ δεν μπορεί να φτιάξει ο καθένας. Μπορεί να φτιάξουν συγκεκριμένα άτομα. Επίσης, δεν μπορεί να παραχθεί κονιάκ οπουδήποτε. Παράγεται μόνο σε ένα συγκεκριμένο μέρος της Γαλλίας.
Mm.
Με συγκεκριμένες ποικιλίες σταφυλιού. Με συγκεκριμένους κανόνες καλλιέργειας. Δεντροφύτευσης. Είναι τόσο εξειδικευμένη η διαδικασία παραγωγής του κονιάκ.
Ναι.
Και τόσο περιορισμένος ο χώρος, το εμβαδό επάνω στο οποίο επιτρέπεται να καλλιεργηθεί κονιά, που μόνο και μόνο από αυτά, ας μην βάλω την παλαίωση μέσα, το κόστος παραγωγής, μόνο και μόνο από αυτά, δημιουργείται ένα πολύ εξειδικευμένο και πολύ ποιοτικό απόσταγμα. Εγώ λέω στους ακροατές μου όταν κάνω ομιλίες και σεμινάρια, ότι παιδιά, δεν υπάρχει κακό κονιάκ. Δεν υπάρχει μέτριο κονιάκ καν.
Δεν ενώ υπάρχει μέτριο
δεν όχι, διότι ο όρος κονιάκ είναι όρος ποιότητος. Όχι μόνο μία ετικέτα. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
Ναι, ναι.
Είναι τόσες οι προϋποθέσεις παραγωγής και τόσο εξειδικευμένες που για να τις πιάσεις σημαίνει ότι αυτό που έχεις φτιάξει δεν αστειεύεται.
Ναι, ναι, ναι.
Ενώ έχω δοκιμάσει πάρα πολλά ουίσκι τα οποία είναι όχι απλά μέτρια, είναι χάλια. Έχω δοκιμάσει πολλά χάλια βότκες, χάλια τζιν.
Κρασιά να δεις.
Και κρασιά. Όταν μπει στο μπουκάλι η λέξη κονιάκ.
Α, ωραίο ήταν αυτό που είπες.
Σημαίνει ότι πρόκειται περί ενός προϊόντος που δεν είναι ούτε καν μέτριο. Δεν υπάρχει μέτριο κονιάκ. Πολύ σημαντικό αυτό.
Δηλαδή είναι ένα ποτό για και για ειδικές περιστάσεις και για να γιορτάσουμε, για να σφραγίσουμε, για να θυμηθούμε.
Όχι, εγώ διαφωνώ. Δεν υπάρχουν ειδικές περιστάσεις. Εμείς κάνουμε τις περιστάσεις ειδικές.
Σωστό και αυτό.
Με τη βαρύτητα που τους αποδίδουμε και με τα ερεθίσματα που τους προσφέρουμε.
Σωστό και αυτό.
Δηλαδή, αν καθίσουμε μόνοι μας σε ένα δωμάτιο και πούμε ότι αυτή είναι μια ακόμη συνηθισμένη στιγμή, μπορούμε εμείς να την κάνουμε ιδιαίτερη στιγμή. Πώς? Πίνοντας ένα ωραίο κονιάκ, φτιάχνοντας ένα φαγητό για τον εαυτό μας, έχοντας μια πολύ καλή παρέα και όλα δημιουργείται μια στιγμή μοναδική και μια περίσταση ιδιαίτερη. Απ' την άλλη, μπορεί να είμαστε σε ένα γάμο, σε ένα βαφτίσια, σε ξέρω εγώ οπουδήποτε και η περίσταση να είναι μπούρδα, αηδία.
Ναι.
Καταλαβαίνεις. Δεν πρέπει να λέμε αυτό το πράγμα, ότι αυτό το ποτό είναι. Όχι, κάθε μέρα
είναι.
Πρέπει να είναι μια μοναδική στιγμή. Ξέρουμε ποιος ζει μέχρι πότε.
Πολύ ωραία, το είπες πάρα πολύ.
Όχι.
Πάρα πολύ ωραία.
Βέβαια.
Και νομίζω ότι έτσι πρέπει να τελειώσουμε, ότι είναι κάθε μέρα μια ξεχωριστή μέρα και κάθε μέρα μπορούμε να πιούμε, να απολαύσουμε.
Κάθε μέρα είναι ξεχωριστή μέρα και εμείς οφείλουμε να δημιουργούμε στιγμές. Πρωτίστως για τον εαυτό μας, δευτερευόντως για τους ανθρώπους που είναι δίπλα μας και αγαπούμε και μας αγαπάνε.
Δεν θα πω κάτι άλλο. Τα είπες όλα, έτσι θα κλείσουμε. Δεν θα πω κάτι άλλο. Γιάννης Κοροβέσης, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μοιράστηκε.
Εγώ ευχαριστώ. Ελπίζω να μην μίλησα πάρα πολύ.
Όχι. Μην είμαστε συνηθισμένοι εδώ στο γιατί. Όχι, μην ανησυχείς. Έχουν υπάρξει και άλλοι που μιλάνε πιο πολύ. Μην ανησυχείς.
Είναι
πολύ ωραία η κουβέντα, γιατί εγώ δεν ξέρω προσωπικά τίποτα για το κονιάκ. Μπορεί και να έχω δοκιμάσει μία φορά στη ζωή μου, όχι σε κηδεία. Οπότε θα το δώσω έτσι, θα το δώσω λίγο. Αυτό που είπες, το νεαρό φρουτόδες, πώς το είπες, δεν ξέρω. Το Pierre
Ferrand 1840.
Λίγο μου γυάλισε κάτι εκεί με τα φρούτα που μου είπες και ότι είναι για, έτσι, για αρχή και είναι έτσι και φρέσκο και νεαρό. Οπότε θα ξεκινήσω από αυτό και ελπίζω σύντομα σε ένα μπαρ τι να πω.
Μακάρι, Δέσποινα, μακάρι.
Αυτά τα στοιχεία σε όλα θα τα βρουν στο κατόχι.gr. Ευχαριστούμε πολύ. Φιλιά πολλά και στο γατούλι.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστεί και ο γάτος.
Εντάξει. Φιλιά.
Γεια.